ับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกับช่วงเวลาข่าวสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับผมธีรพลศรีไปบัวจากงานประชาสัมพันธ์กองกลางสำนักงานอธิการบดีพร้อมด้วยคุณวสันต์วิยาพรผู้ควบคุมเสียงแล้วก็จัดบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับเราพบกันวันนี้ครับวันพฤหัสบดีที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2555นะครับวันนี้เนี่ยแหมมีเวลาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเยอะทีเดียวนะครับก็หลายนาทีอยู่นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อวานนี้วันลอยกระทงนะครับถือว่าเป็นประเพณีที่งดงามนะครับของชาวไทยนะครับรวมถึงเพื่อนบ้านใกล้เคียงกับประเทศไทยเนี่ยนะครับก็มีประเพณีลอยกระทงด้วยนะครับหลายพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยคึกคักทีเดียวนะครับเพราะว่าความงดงามที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นทางเชียงใหม่เนี่ยมีการปล่อยโคมลอยนะครับภาคเหนือเนี่ยมีการปล่อยโคมลอยนะครับภาคเหนือนะครับแถวจังหวัดตากเนี่ยมีลอยกระทงสายนะครับทางสุโขทัยมีเผาเทียนเล่นไฟนะครับแล้วก็โอ้อีกหลายๆที่ทั่วประเทศไทยนะครับจัดงานลอยกระทงได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามมาแต่มาตั้งแต่โบราณนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่พวกเราจะต้องรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับในยุคหลังๆเนี่ยอิทธิพลของชาติตะวันตกความสนุกสนานความอะไรเนี่ยเข้ามาเยอะทำให้ประเพณีต่างๆเนี่ยเริ่มผิดแปลกออกไปนะครับความการเล่นแผงๆต่างๆในช่วงของการลอยกระทงเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขนบธรรมเนียมที่ดีของไทยเราเนี่ยถ้าทำลงรักษาไว้ให้อยู่แบบดั้งเดิมเนี่ยจะมีความหมายมีคุณค่ากับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับตัวนี้ก็ต้องช่วยกันนะครับสืบสานวัฒนธรรมนะครับคุณผู้ใหญ่บอกลูกบอกหลานนะครับในงานประเพณีแต่ละอย่างของไทยเราเนี่ยถือว่างดงามแล้วก็สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับตรงนี้ไม่ควรก็ต้องบอกนะครับตรงนี้ไม่ใช่ก็ต้องบอกต้องกล่าวกันเพื่อที่เด็กรุ่นหลังๆนี่ครับที่จะสืบสานความงดงามของประเพณีไทยของเราได้ต่อไปนะครับที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี่ก็จัดงานลอยกระทงเช่นเดียวกันนะครับเป็นงานชุมชนร่วมใจสื่อสารวัฒนธรรมไทยลอยกระทงที่มสท.ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่8แล้วนะครับแล้วก็มีพันธมิตรผู้สนับสนุนต่างๆที่เข้าร่วมงานถึง15หน่วยงานด้วยกันนะครับในละแวกใกล้เคียงกับชุมชนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนะครับกรมราชทัณฑ์นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ยังมีเทสโก้โรตัสนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ร่วมเป็นพันธมิตรแล้วก็จัดงานลอยกระทงที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครั้งนี้นี่เป็นครั้งที่8แล้วนะครับมีปีที่แล้วเนี่ยงดลงไปเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยถูกปัญหาอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่นะครับทำให้งดไปในปีที่แล้วปีนี้เนี่ยความมันเหมือนอัดอั้นมานะครับความสืบสานความสนุกสนานต่างๆเหมือนอัดอั้นมา1ปีเต็มๆนะครับเมื่อวานนี้ก็จัดกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ยิ่งใหญ่นะครับได้ขุนพลเพลงลูกทุ่งนะครับลูกคนนักร้องลูกทุ่งชั้นนำเนี่ยนะครับมาร่วมขับกล่อมบรรเลงเพลงลูกทุ่งเนี่ยอาทิคุณชัยชนะบุญโชตนะครับคุณแม่ผ่องศรีวรนุชนะครับพ่อชายเมืองสิงห์นะครับแม้ถึงวันนี้เนี่ยโรคภัยไข้เจ็บตาถามหาพ่อชายเมืองสิงห์นั่งรถเข็นร้องเพลงเนี่ยกำลังเสียงต่างๆยังออกมาไม่ค่อยเต็มเสียงบ้างแต่แหมความสนุกของผู้ชมที่มาให้กำลังใจมาคอยฟังพ่อชายเมืองสิงห์ร้องเนี่ยต้องบอกว่ายังสนุกสนานนะครับแล้วก็มันเหมือนกับซาบซึ้งไปกับบทเพลงที่พ่อชายร้องด้วยนะครับอย่างเพลงมาลัยน้ำใจเนี่ยคุณพ่อชายเมืองสิงห์ก็ลุกขึ้นร้องเลยนะครับแหมคนดูเนี่ยอดใจไม่ไหวนะครับต้องลุกมาร้องตามแล้วก็เต้นไปตามจังหวะของพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมที่สำคัญในงานลอยกระทงเมื่อวานนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับนอกจากจะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามแล้วนะครับมีการลอยกระทงสืบสานประเพณีที่งดงามของประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีการประกวดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทงสวยงามหรือว่านางนพมาศที่ตามรุ้นกันอยู่เป็นประจำในทุกๆปีที่มสท.เนี่ยนะครับผลปรากฏว่านางนพมาศนะครับที่คว้ารางวัลนางนพมาศประจำปี2555ในประเพณีลอยกระทงที่มสท.นะครับตกเป็นของหน่วยงานก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะครับซึ่งเป็นผู้สนับสนุนและก็เป็นพันธมิตรที่ร่วมจัดงานลอยกระทงในครั้งนี้ด้วยนะครับเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะครับที่เป็นส่งนางนพมาศเข้าประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลนางนพมาศประจำปีนี้ไปพร้อมกับเงินรางวัล 10,000 บาทนะครับตัวนางนพมาศเองก็มีทีวีสี21นิ้วไปนอนกอดอีก1เครื่องนะครับที่2นี่ก็เป็นไปรษณีย์ไทยจำกัดนะครับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนะครับเป็นรองนางนพมาศประจำปี2555นะครับสำหรับอันดับ3นี่ก็เป็นเจ้าบ้านเองนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัย ไตรธรรมธิราชนะครับเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ของมสท.นะครับคว้ารองอันดับ2ไปก็คืออันดับที่3นั่นเองนะครับส่วนสำหรับประเภทการประกวดกระทงสวยงามที่มสท.นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยทางทัณฑสถานหญิงกลางกรมราชทัณฑ์ครับสร้างสรรค์ผลงานการประดิษฐ์กระทงได้อย่างงดงามนะครับแล้วก็มีธง10ชาติอาเซียนเนี่ยปักไว้ด้วยนะครับรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนด้วยก็คว้ารางวัลที่1ไปนะครับสำหรับกระทงจากทัณฑสถานหญิงกลางกรมราชทัณฑ์นะครับก็รับถ้วยเกียรติยศนะครับแล้วก็เงินรางวัล 10,000 บาทนะครับอันดับ2นี่เป็นของกรมที่ดินนะครับกรมที่ดินจังหวัดนนทบุรีนี่ก็คว้าอันดับ2ไปนะครับพร้อมกับเงินรางวัลด้วยที่3ก็เป็นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับสำหรับกระทงประเภทกระทงสวยงามนะครับก็สนุกสนานแล้วก็ขอให้มีความสุขนะครับร่วมกันสืบสานสืบทอดประเพณีที่งดงามอย่างวันลอยกระทงเนี่ยด้วยกันตลอดไปนะครับโดยเฉพาะประชาชนคนไทยนะครับเราชาวพุทธมีประเพณีวัฒนธรรมที่งดงามแบบนี้เราก็ต้องสืบสานและรักษาไว้อย่าไปเล่นแผลงๆอย่าไปผิดขนบธรรมเนียมประเพณีเขานะครับไม่มันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะไม่ดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงยุคหลังๆที่โลกเนี่ยกำลังเปลี่ยนไปนะครับต้องระมัดระวังอย่างมากเลยเรื่องของการเสียตัวอย่างเสียตัวของวัยรุ่นต่างๆในช่วงวันสำคัญอย่างวันลอยกระทงนะครับจริงๆแล้วประเพณีนี้เป็นประเพณีที่งดงามมากนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับความโรแมนติกหรือว่าความที่เราจะต้องไปร่วมหลับนอนกับแฟนเลยนี่ไม่เกี่ยวกันเลยนะครับเป็นประเพณีที่งดงามของไทยมาแต่ดั้งแต่เดิมยิ่งไปทำเรื่องพวกนี้ยิ่งผิดเข้าไปใหญ่เลยนะครับผู้ปกครองต่างๆก็ต้องช่วยกันตักช่วยกันเตือนนะครับเรื่องแบบนี้ไม่เกี่ยวกับประเพณีที่วัฒนธรรมที่เรานำมาใช้ในประเพณีลอยกระทงเลยนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับเดี๋ยวลักลาหลังพักฟังเพลงนะครับเป็นกิจกรรมดีๆจากศูนย์วิทยาพัฒนามสท.เพชรบุรีครับที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะครับพลิกฟื้นพื้นที่รกร้างของศูนย์มสท.จังหวัดนนทบุรีจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะครับกลับมาปลูกข้าวปลูกผักปลอดสารเคมีกระตุ้นชุมชนให้เอาอย่างนะครับเดี๋ยวหลังฟังเพลงเรามาฟังเรื่องนี้กันนะครับช่วงนี้พักฟังเพลงก่อนครับ
สุขใจวันเป็นเดือน 12 จะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุข
ครับแม่ก็คิดว่ายังทันนะครับกับสถานการณ์ในช่วงนี้อยู่นะครับกับประเพณีลอยกระทงนะครับเป็นควันหลงสนุกสนานนะครับเพลงนี้เนี่ยแม่เมื่อวานนี้เมื่อค่ำคืนนี้นี่โด่งดังมากวันนี้ก็คงยังไม่สายนะครับแล้วก็ชงต้องอยู่คู่กับประเทศไทยไปอีกนานเลยครับเพลงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้ต้องขอบคุณคุณวสันต์วิยาพรผู้ควบคุมเสียงแล้วก็จัดบทเพลงนี้มามอบให้แก่คุณผู้ฟังด้วยนะครับมาช่วงนี้ครับที่ฝากไว้นะครับที่ประชาสัมพันธ์มาก่อนในช่วงแรกนะครับสำหรับกิจกรรมในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งจัดโดยศูนย์วิทยาพัฒนามสท.เพชรบุรีครับน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพลิกฟื้นพื้นที่รกร้างปลูกข้าวปลูกผักปลอดสารเคมีครับกระตุ้นชุมชนในละแวกใกล้เคียงให้เอาอย่างนะครับกิจกรรมนี้ครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับรองศาสตราจารย์ดร.จินดาคลิปทองรองอธิการรองรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งศูนย์วิทยาพัฒนามสท.เพชรบุรีครับซึ่งมีรองศาสตราจารย์ดร.บุญทิพย์สิริทลังสีเป็นผู้อำนวยการศูนย์นะครับก็ได้ร่วมมือกับเครือข่ายภูมิปัญญาชาวบ้านกลุ่มเกษตรจุรินทรีย์ดอนผิงแดดนะครับตำบลบางขุนไทรอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะครับสำหรับกลุ่มเกษตรจุลินทรีย์ดอนพิงแดดเนี่ยนะครับเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็นำแล้วก็การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่อยู่ในอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีอบต.ตำบลไร่ส้มนะครับตลอดจนผู้นำชุมชนชาวบ้านชุมชนไร่ส้มซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์วิทยาพัฒนามสท.เพชรบุรีเนี่ยนะครับทางนี้ก็ยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีด้วยนะครับทั้งหมดนี้ครับได้ร่วมกันพลิกฟื้นพื้นที่ว่างเปล่าของศูนย์วิทยาพัฒนามสท.เพชรบุรีที่ไม่เคยมีการใช้ประโยชน์ใดๆเลยเนี่ยนะครับมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์บนเนื้อที่กว่า6ไร่นะครับทั้งนี้ก็นอกจากจะพลิกนะครับพลิกฟื้นผืนดินที่ไม่เคยใช้ประโยชน์มาใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วเนี่ยนะครับก็ยังเป็นการทำแบบอย่างที่ดีนะครับให้กับชุมชนในละแวกนั้นที่จะหันมาทำเรื่องของการทำนาเกษตรอินทรีย์นะครับซึ่งไม่ใช้สารเคมีนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เราก็น่าจะพอรู้กันอยู่นะครับว่าสิ่งที่เรารับประทานกันเข้าไปเนี่ยมีการใช้สารเคมีมีการใช้ปุ๋ยอนินทรีย์ต่างๆแล้วก็มีสารตกค้างเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะนะครับทำให้กินเข้าไปเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยก็จะป่วยหรือว่าเจ็บป่วยได้นะครับโรงพยาบาลในยุคในสมัยนี้ลองสังเกตดูนะครับเพราะว่าเนื่องจากวัฒนธรรมการกินการปลูกต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนคนสมัยก่อนปลูกข้าวกันก็ใช้ปุ๋ยแบบไม่ได้มีการใช้พวกยาฆ่าแมลงนะครับหรือว่าปุ๋ยอนินทรีย์อะไรต่างๆมากมายนะครับทำให้สุขภาพร่างกายของคนสมัยก่อนๆโอ้โหอยู่กันได้ถึงบางคนเป็นร้อยกว่าปีเลยนะครับเฉลี่ยขั้นต่ำก็80นะครับนอกจากการปลูกข้าวทำนาเกษตรอินทรีย์แล้วนะครับก็ยังมีการปลูกผักสวนครัวรู้ว่ากินได้ด้วยนะครับทำน้ำยาอเนกประสงค์ปลอดสารพิษไว้ใช้เองภายในศูนย์ด้วยนะครับเป็นการทดแทนการใช้สารเคมีแล้วก็ช่วยในเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับโดยกิจกรรมดังกล่าวของวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะเป็นการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากนาข้าวที่ออกรวงสวยงามทีเดียวนะครับหลังจากที่ก่อนที่ออกรวงเนี่ยแน่นอนก็ต้องมีการปลูกก่อนนะครับการได้ร่วมโยนกล้าข้าวลงนาครับเมื่อวันที่10สิงหาคมแหมต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาการทำนาของแต่ละปีในประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาก็จะหว่านกันในช่วงของวันแม่นะครับแล้วก็จะเก็บเกี่ยวช่วงผลผลิตต่างๆก็วันพ่อนะครับนี่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท.เพชรบุรีก็เอามาเป็นแบบอย่างที่ดีเลยนะครับทั้งนี้ในวันที่27พฤศจิกายนเนี่ยมีประชาชนทั่วไปในตำบลไร่ส้มนะครับที่มาร่วมโครงการแล้วเนี่ยก็ยังมีนักเรียนนักศึกษาจากจังหวัดต่างๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่การดูแลของศูนย์วิทยาพัฒนามสท.เพชรบุรีนะครับมาร่วมกิจกรรมกันเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยเกือบน่าจะ400คนได้นะครับน่าจะ400คนได้เพราะว่างานนี้เนี่ยผมเองก็ไปทำข่าวแล้วก็ไปสังเกตการดูด้วยนะครับพบว่าแม้เด็กๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาสนุกสนานนะครับกับการลงไปเกี่ยวข้าวในนานะครับการได้ ใช้ชีวิตเหมือนกับชาวนาสมัยก่อนเนี่ยนะครับคือได้ฟาดข้าวนะครับได้สีข้าวจากเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นภูมิปัญญาของชาวนาสมัยก่อนนะครับไม่ได้ใช้ลงสีเหมือนสมัยปัจจุบันนะครับที่จะมีทั้งสีฝัดเนี่ยนะครับทั้งเครื่องสีข้าวที่ใช้มือโยกนะครับหรือว่าการใช้สากนะครับสากตำคกกระเดื่อเนี่ยนะครับโอ้สนุกสนานกันใหญ่เลยนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยเด็กๆ เหล่านั้นเนี่ยก็ยังได้รู้จักว่าโอ้โหคุณค่าของข้าวแต่ละเม็ดเนี่ยที่กว่าจะได้มาเนี่ยนะครับมันช่างยากเย็นแสนเข็ญจริงๆนะครับที่เรากินอยู่กันอย่างไม่ได้ประหยัดอะไรเลยใช้กินกันอยู่กันอย่างฟุ่มเฟือยเนี่ยตัวนี้ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็หลายคนที่มองว่าโอ้การทำนาของเราเนี่ยจะสู้ประเทศรอบบ้านเราไม่ได้แล้วการส่งออกต่างๆข้าวเนี่ยโดนเพื่อนบ้านเราแซงอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยไม่ต้องตกใจเลยนะครับถึงแม้ว่าปริมาณเนี่ยเราอาจจะโดนเพื่อนบ้านของเราแซงแต่ว่าคุณภาพข้าวไทยของเราครับยังเป็นที่หนึ่งนะครับในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อมั่นเลยว่าคุณภาพข้าวไทยของเราเนี่ยยังเป็นที่หนึ่งนะครับโดยเฉพาะหอมมะลิในพื้นที่ต่างๆที่เป็นระดับชั้นนำของประเทศเนี่ยอยู่ในหัวใจของใครหลายๆคนทั่วโลกแน่นอนที่ยังต้องการข้าวหอมมะลิจากประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไม่ต้องห่วงนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่ากลัวว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยครับจะไม่ทำนากันแล้วนะครับจะไม่หลงรักในเรื่องของการทำนาแล้วจะหันมาเรียนรู้แล้วก็ทำงานในเมืองกันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับนี่คือสาเหตุจุดหนึ่งนะครับที่ทางศูนย์วิทยาพัฒนามสทเพชรบุรีเองเนี่ยก็ได้ฟื้นฟูแหล่งเรียนรู้นะครับศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมานะครับเพื่อให้เด็กๆเนี่ยเห็นคุณค่าของการทำนาเกษตรอินทรีย์ด้วยนะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยประธานโทษไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับซึ่งหาได้แล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยนะครับการปลูกผักต่างๆที่ขึ้นแซมขึ้นมาเป็นรั้วบ้านแล้วก็สามารถที่จะเด็ดผักเหล่านั้นซึ่งเราก็ไม่ได้ใช้สารเคมีใดต่างๆเนี่ยเอามาผัดเอามาต้มเอามาลวกจิ้มน้ำพริกกินได้เลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับแล้วก็คาดว่าจะไม่หยุดเท่านี้แน่นอนนะครับสำหรับโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจัดโดยศูนย์วิทยาพัฒนามสท.จังหวัดเพชรบุรีนะครับงานนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเด็กๆเนี่ยชื่นชอบมากนะครับบางคนเนี่ยก็ผมก็ไม่นึกว่าเขาจะสนุกกันขนาดนั้นนะครับไปเกี่ยวข้าวเนี่ยโอ้โหลงกันย่ำโคนในท้องนาเนี่ยครับกันเป็นเข่าๆเลยนะครับลึกไปถึงเข่าเลยแต่ว่าเด็กๆเขาก็สนุกสนานกันแต่ถ้าทำเป็นจริงๆจังๆเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะหมดความสนุกไปแล้วเนี่ยยังจะรักในเรื่องของการทำนาอยู่หรือเปล่านะครับตรงนี้ก็คงจะต้องเป็นสิ่งที่ส่งเสริมด้วยนะครับเพราะว่าถ้าปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่มีใครทำนาแล้วข้าวยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่เราจะต้องนำข้าวจากต่างประเทศนั่นแหละครับเราจะเห็นว่าข้าวเนี่ยจะแพงกว่าตอนนี้ที่คิดว่าราคามันสูงอยู่แล้วเนี่ยนะครับอีกหลายเท่าตัวทีเดียวนะครับต้องรักในอาชีพนี้ก็เป็นเหมือนกับอัตลักษณ์หนึ่งของประเทศไทยของเราเลยก็ว่าได้นะครับในเรื่องของการทำนาปลูกดีๆนะครับคิดดีๆในแง่คิดดีๆรับรองว่าไม่เป็นหนี้นะครับไม่เป็นหนี้นะครับแล้วก็จะสร้างรายได้ให้กับตนเองด้วยนะครับแต่ว่ายุคสมัยใหม่เนี่ยลองดูดีๆว่าเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยพอทำแล้วอยากจะมีก็ไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาซื้อนะครับก็ไม่มีใครยอมลำบากไม่มีใครลำบากตัวนี้ก็เข้าใจนะครับแต่ว่าความลำบากเนี่ยมันต้องดูที่ความพอดีกับเราด้วยนะครับความลำบากมันต้องดูที่ความพอดีกับเราด้วยนะครับถ้าเผื่อว่าเรามีกำลังซื้อเนี่ยตรงนั้นแล้วเรายังใช้ชีวิตอยู่ได้โดยไม่เป็นหนี้เป็นสินเนี่ยก็แนะนำว่าซื้อได้นะครับแต่ถ้าเรายังไม่พร้อมจริงๆก็ดูในสภาพของเราด้วยนะครับแหมวันนี้พูดซะยาวเลยนะครับเรื่องของโครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์วิทยาพัฒนามสท.เพชรบุรีนะครับเอาละครับเดี๋ยวรายการหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับรายการเวลามสท.ลาไปก่อนสวัสดีครับ